19-րդ գլուխ Զինվեք, պահեք մուտքը, ու վերջ ամեն ինչին, մինչև չդադարի այս անիծյալ զանգը։ Սխալվել է սպան, շեղվել է իր ճամփից, կորցրել է իրեն, մեր գործերը վատ են։ Դու, Անսելմո, զորքիդ առաջնորդիր դեպի աշտարակը, մյուսներդ ինձ հետ։ Բայրոն, Մարինո Ֆալբերո Յուդիֆի գուշակությունն այն մասին, թե ինչ հանգամանքներում իր կյանքի ուղին ավարտեց հնդկացի աղջիկը, ընդհանուր առմամբ ճիշտ դուրս եկավ։ Մի քանի ժամ շարունակ քնելով, ծերունի խատերն ու մարչը արթնացան։ Դա տեղի ունեցավ մի քանի րոպե այն բանից հետո, երբ աղջիկը երկրորդ անգամ հեռացավ տապանից և գնաց որոնելու կրտսեր քրոջը։ Չինգաչգուկն ու նրա հարսնացուն ինքնին հասկանալի է, այդ ժամանակ արդեն գտնվում էին տապանում։ Ծերունին դելավարից իմացավ հնդկական ճամբարի նոր տեղադրության, վերջին բոլոր իրադարձությունների և իր դուստրերի բացակայության մասին։ Վերջին հանգամանքն ամենևին չանհանգստացրեց նրան, քանի որ հույս ուներ ավակի ողջամտության և այն անպատիժ մնալու վրա, որով կրտսերը մի քանի անգամ արդեն հայտնվել էր վայրենիների մեջ։ Բացի դրանից, ամեն կարգի վտանգների նկատմամբ երկարատև սովորույթը կարողացել էր բթացնել նրա զգացմունքները։ Ինչպես երևում է, ծերունին այնքան էլ չէր վշտացել գազանորսի գերի ընկնելու համար, որովհետև նա թեև հիանալի հասկանում էր ինչպիսի օգնություն կարող էր ցույց տալ իրեն երիտասարդ որսորդը, եթե հարկ լիներ պաշտպանվել հնդկացիներից, հայացքների տարբերությունը չէր կարող նրանց մեջ հատուկ համակրանք առաջացնել։ Նա շատ կուրախանար, իմանալով ճամբարի տեղադրությունը, նախքան հուրոնները կանհանգստանային Ուատավայի փախուստով, բայց այժմ ապդուրս գալը կապված էր չափազանց մեծ վտանգի հետ։ Կամա թե ակամա նա ստիպված եղավ այդ գիշեր հրաժարվել չար դիտավորություններից, որ նրան ներշնչել էին ոչ վաղուցվա գերությունն ու շահամոլությունը։ Այդպիսի հոգեվիճակով խատերը նստեց լաստանավի ցրուկին։ Շուտով նրան մոտեցավ անդադարը, Օցի և Ուատավայի լիակատար տրամադրության տակ թողնելով ամբողջ նավախելը։ Գազանորսն իրեն ցույց տվեց իսկական երեխայի նման, այսպիսի ժամի ուղևորվելով վայրենիների մոտ և փոսի մեջ գայթած եղնիկի նման ընկնելով նրանց ճանկը։ Մրտմրթած ծերունին, ինչպես ընդունված է, տեսնելով հարևան աչքի փուշը և չտեսնելով իր աչքի գերանը։ Եթե այդ հիմարության համար նա ստիպված լինի վճարել սեփական կյանքով, ապա թող մեղադրի իրեն։ Այդպես է աշխարհի կարգը, ծերուկ թոմ, արձագանքեց անդադարը։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է վճարի իր պարտքերը և պատասխանի իր մեղքերի համար։ Զարմանալի է միայն, թե այդպիսի խորամանկ ու ճարպիկ երիտասարդը ինչպես կարող է թակարդն ընկնել։ Միթե նա ավելի լավ զբաղմունք չգտավ, քան կեսգիշերին հնդկական ճամբարի շուրջ թափառելը, լճից բացի նահանջելու այլ ճանապարհ չունենալով։ Թե նա իրեն երևակայում էր եղջերու, որը ջուրը թրջելով կարող է վերացնել իր հոտը և հանգիստ հեռու լողալ վտանգից։ Խոստովանում եմ, ես ավելի լավ կարծիք ունեի այդ տղայի ուշիմության վերաբերյալ։ Ինչ արած, ստիպված ենք ներել սկսնակի փոքրիկ սխալը։ Ավելի լավ է ասա, վարպետ Խատեր, պատահաբար չգիտես, թե ուր են գնացել աղջիկները։ Ես ոչ մի տեղ չեմ տեսնում Յուդիֆի և Գետիի հետքերը, թև հենց նոր մի պտույտ կատարեցի տապանում և նայեցի բոլոր ծակուցուկերը։ Խատերը վկայակոչելով դելավարին, համարոտակի բացատրեց, թե աղջիկներն ինչպես են գնացել մակույկով, ինչպես էր Յուդիֆը վերադարձել, քրոջը թողնելով ափին և ինչպես շուտով նորից մեկնել էր նրա հետևից։ Ահա թե ինչ է նշանակում ճարտար լեզուն, լողացող թոմ, բացականչեց անդադարը սրտնեղությունից կրճտացնելով ատամները։ Ահա թե ինչ է նշանակում ճարտար լեզուն և ահա մինչև ուր են հասնում աղջկական հիմարքը մահաճույցյունները։ Մենք նույնպես գերության մեջ էինք, այժմ անդադարը բարեհաճեց հիշել այդ մասին։ Մենք նույնպես գերության մեջ էինք, սակայն Յուդիֆը մատնել չշարժեց մեզ օգնելու համար։ Այդ վտիտ գազանորսը պարզապես կախարդել է նրան։ Այժմ թե նա, թե Յուդիֆը, թե դուք բոլորդ պետք է զգույշ լինեք։ Ես այնպիսի մարդ չեմ, որ վիրավորանքը կուլ տամ, և նախորոք քեզ ասում եմ, զգուշացիր։ Արագաստը պարզիր, ծերուկ, մի քիչ ավելի մոտենանք ցամաքալեզվակին և տեսնենք ինչ է կատարվում այնտեղ։ Խատերը չարարկեց եւ աշխատելով չաղ մկել, խարիսխը բարձրացրեց։ Քամին փչում էր դեպի հյուսիս, եւ շուտով խավարում աղոտ կերպով գծագրվեցին հրվանդանը ծածկող ծառերի ուրվագծերը։ Ղեկավարի մոտ կանգնած, լողացող Թոմը նավը այնքան մոտեցրեց ափին, որքան թույլ էին տալիս ջրի խորությունն ու կրացած ծառերը։ Ափից ընկնող ստվերի մեջ դժվար էր որևէ բան տեսնել։ Բայց ժամապահ կանգնած երիտասարդ Իրոկեզը հասցրեց նկատել Արագաստի եւ նավասենյակների վերին մասերը։ Դրանից ապշած նա ակամա ցածր ձայնով բացականչեց, այն անզուսպ կատաղությամբ, որ նրա բնավորության մեջ ամենաեականն էր, անդադարը բարձրացրեց հրացանը եւ կրակեց։ Կույր պատահականությունը գնդակն ուղեց ուղիղ աղջկա վրա, այնուհետև տեղի ունեցավ հենց նոր նկարագրված ջահերով տեսարանը։ Այն րոպեին, երբ անդադարը կատարեց խելացնոր դաժանության այդ գործողությունը, Յուդիֆի մակույկը հազիվ 100 ոտնաչափ հեռու էր գտնվում այնտեղից, որտեղից քիչ առաջ հեռացել էր տապանը։ Մենք արդեն նկարագրել ենք Յուդիֆի հետագա թափառումները եւ հիմա պետք է հետևենք նրա հորը եւ ուղևորներին։ Աղաղակը նրանց ազդարարեց, որ հարի մարչի մոլոր գնդակը հասել է նպատակին եւ որ զոհը կին է։ Անդադարն ինքը շփոթվել էր այդպիսի չնախատեսված հետևանքներից եւ հակասական զգացմունքները միառժամանակ պայքարում էին նրա կրծքում։ Սկզբում նա ուրախ ու անզուսպ հրհրաց, այնուհետև խիղճը յուրաքանչյուրի հոգում դրված այդ պահակը ցավալիորեն հարվածեց նրա սրտին։ Այդ մարդու հոգին, որի մեջ զուգորդված էին քաղաքակրթությունն ու բարբարոսությունը, միակնթարթ իրենից ներկայացնում էր իսկական քաոս, եւ նա ինքն էլ չգիտեր, թե ինչ մտածեր իր արարքի մասին։ Այնուհետև հպարտությունն ու համառությունը նորից նրա վրա ձեռք բերեցին սովորական իշխանությունը։ Նա հրացանի կոթով գրգռիչ կերպով հարվածեց տախտակամածին եւ շինծու անտարբերությամբ սկսեց ինչ-որ երգ սուլել։ Մինչդեռ տապանը շարունակում էր լողալ եւ ցամաքալեզվակի վերջավորության մոտ արդեն հասել էր լճախորշի բերանին։ Ուղևորները անդադարի վարմունքի նկատմամբ այնքան էլ ներողամտորեն չվերաբերվեցին, ինչպես նա ըստ երևույթին հույս ուներ։ Խատերն սկսեց բարկացած քրտմնջալ, որովհետև այդ կրակոցը ոչ մի օգուտ չբերեց եւ միևնույն ժամանակ պայքարը պետք է դարձներ էլ ավելի դաժան ու անողոք։ Ծերունին, սակայն, մի փոքր զսպեց իր անբավականության արտահայտությունը, որովհետև գազանորսի գերին կնելուց հետո անդադարի օգնությունը դարձել էր կրկնակի արժեքավոր։ Չինգաչգուկը ոտքի թռավ, մի րոպե մոռանալով ցեղական վաղեմի թշնամությունը։ Սակայն նա ժամանակին սթափվեց եւ կարողացավ խուսափել որևէ բռնի գործողությունից։ Բայց այդպես չեղավ Ուատավայի հետ։ Նավասենյակից դուրս վազելով աղջիկը հայտնվեց անդադարի կողքին հենց այն պահին, երբ նրա հրացանի կոթը դիպավ տախտակամածին։ Այնպիսի անվեհերությամբ, որը պատիվ բերեց նրա սրտին, դելավարուհին հսկայի գլխին կշտամբանքներ թափեց, որոնց մեջ դուրս հորդեց կնոջ մեծահոգի տակարյունությունը։ «Ինչու գրակեցիր», ասում էր նա։ «Քեզ ինչ էր արել Հուրոն աղջիկը։ Ինչու սպանեցիր նրան։ Ինչ ես կարծում, ինչ կասի մանիտուն։ Ինչ կասեն իրոկեզները։ Դու փառք չվաստակեցիր, ճամբարը չգրավեցիր, գերիներ չվերցրեցիր, մարդը չշահեցիր, գանգամաշկեր ձեռք չբերեցիր։ Դու բացարձակապես ոչնչի չհասար։ Արյունը արյուն է ուզում, դու ինչ կզգայիր, եթե սպանեին քո կնոջը։ Ով քեզ կխղճա, երբ դու սկսես ողպալ մորդ կամ քրոջդ։ Դու սոճու նման մեծ ես, Հուրոն աղջիկը փոքրիկ, բարալիկ կեչի է։ Դու ինչու ամբողջ ծանրությամբ ընկար նրա վրա ու ջարդեցիր նրան։ Դու կարծում ես, թե Հուրոնները կմոռանան դա։ Ոչ, ոչ, կարմրամորդները երբեք չեն մոռանում, երբեք չեն մոռանում բարեկամին, երբեք չեն մոռանում թշնամուն։ Ինչու դու այդպես դաժան ես, սպիտակամորդ։ Իր ամբողջ կյանքի ընթացքում անդադարն առաջին անգամ էր այդպես շշմել ու երբեք չէր սպասում դելավար աղջկա այդպիսի շեշտակի եւ բուրըն հարցակմանը։ Ճիշտ է, աղջիկը դաշնակից ուներ հանձին իր սեփական խղճի։ Նա խոսում էր շատ լուրջ, այնպիսի անկեղծ եւ իսկական կանացի զգացմունքով, որ անդադարը չկարողացավ բարկանալ։ Աղջկա ձայնի մեղմությունը սաստկացնում էր հանդիմանությունների ծանրությունը դրանք դրոշմելով հոգեկան անաղարտությամբ ու ճշմարտությամբ։ Կոպիտ հոգով օժտված մարդկանց մեծամասնության նման, անդադարը մինչև այժմ հնդկացիների վրա նայում էր նրանց համար ամենաաննպաստ կողմից միայն։ Նրա մտքով երբեք չէր անցել, որ իսկական անկեղծությունը ամբողջ մարդկության արժանիքն է, որ ամենաբարձրագույն սկզբունքները ճիշտ է, սովորույթներով ու նախապաշարմունքներով կերպարանափոխված, բայց ըստ էության նույնքան վեհ կարող են ղեկավարել վայրենի ապրելակերպ ունեցող մարդկանց վարքագիծը, որ կռվի դաշտում կատաղի ռազմիկը խաղաղ հանգստի պահին ընդունակ է ենթարկվելու ամենամեղմ ու քնքուշ ազդեցության։ Մի խոսքով, նա սովոր էր հնդկացիների վրա նայել որպես այնպիսի էակների, որոնք միայն մեկ աստիճան են բարձր կանգնած վայրի գազաններից և պատրաստ էր համապատասխան ձևով վարվել նրանց հետ ամեն անգամ, երբ օգուտի նկատառումները կամ հանկարծակի քմահաճույքը հուշում էին նրան։ Ասենք, գեղեցիկ բարբարոսը լսած նախատինքներից թեև ամոթահար էր, բայց ոչ մի բանով չարտահայտեց իր զղջումը։ Փոխանակ պատասխանելու Ատավայի պարզ ու բնական վերաբերմունքին, նա մի կողմ քաշվեց նման այն մարդկանց, որոնք իրենց արժանապատվությունից ցած են համարում կնոջ հետ վիճելը։ Այդ միջոցին տապանը շարունակում էր առաջ շարժվել, և այն ժամանակ, երբ ծառերի տակ ջահերով տեղի էր ունենում ողպալի տեսարանը, նա արդեն դուրս էր եկել բաց ջրատարածություն։ Լողացող Թոմը շարունակում էր նավը հեռացնել ափից, վախենալով անխուսափելի հատուցումից։ Մի ամբողջ ժամ անցավ մռայլ լռության մեջ։ Ուատավան վերադարձավ իր ներքնակի մոտ, իսկ Չինգաչկուկը պարկեց քնելու լաստանավի առաջամասում։ Միայն խատերն ու անդադարն էին շարունակում արթուն մնալ։ Առաջինը կանգնել էր ղեկավարի մոտ, իսկ երկրորդը զղջալու անսովոր մարդու քինոտ համառությամբ մտորում էր տեղի ունեցածի մասին։ Բայց անհանգիստ որդը կրծում էր նրա հոգին։ Այդ ժամանակ Յուդիֆն ու Գետին արդեն հասել էին լճի կենտրոնը և պարկել էին քնելու հոսանքով շարժվող մակուիկում։ Խաղաղ գիշեր էր, թե վամպերը ծածկել էին երկինքը։ Մրիկների շրջանը դեռ չէր սկսվել։ Հունիսին Հյուսիս ամերիկյան լճերը ներխուժող անսպասելի փոթորիկները երբեմն բավականին ուժեղ են լինում, բայց մոլեգնում են կարճատև։ Այդ գիշեր ծառերի կատարներին և լճի հայլանման մակերևույթի վրա զգացվում էր միայն խոնավ մառախուղով հագեցած օդի ծանրությունը։ Ինչպես հայտնի է, օդային հոսանքները գլխավորապես պայմանավորված են առափնյա բլուրների ձևով, մի հանգամանք, որը նույնիսկ թարմ զեփյուրը և գիշերային օդի թեթև պորտկումները անտառների քմահաճ ու փոփոխական հառաչների աստիճան անկայուն է դարձնում։ Տապանը մի քանի անգամ ուղղությունը կորցրեց, շրջվելով մերթ դեպի արևելք, մերթ նույնիսկ դեպի հարավ։ Բայց ի վերջո նավը լողաց դեպի հյուսիս։ Խատերն ուշադրություն չէր դարձնում քամու անսպասելի փոփոխություններին։ Թշնամունենք դիտավորությունները խափանելու համար դա մեծ նշանակություն չուներ։ Խատերի համար կարևոր էր միայն այն, որ նավը շարունակ գտնվեր շարժման մեջ, ոչ մի րոպե կանգ չառնելով։ Ծերունին անհանգստությամբ էր մտածում իր դուստրերի մասին, իսկ գուցե էլ ավելի շատ մակուիկի մասին։ Բայց ընդհանուր առմամբ, անհայտությունն այնքան էլ չէր սարսափեցնում նրան, որովհետև, ինչպես արդեն ասել ենք, նա հաստատ հույս ուներ Յուդիֆի ողջամտության վրա։ Դա ամենակարճ գիշերների սեզոնն էր, և շուտով խոր խավարն սկսեց իր տեղը զիջել արշալույսի առաջին փայլատակումներին։ Եթե բնության գեղեցկությունը կարողանար մեղմել մարդկային կրքերը և հնազանդեցնել մարդկային վայրագությունը, ապա այդ նպատակի համար ամենից հարմարը այն բնապատկերն էր, որ գիշերը առավոտվա փոխվելու համեմատ սկսեց ուրվագծվել խատերի ու անդադարի աչքերի առջև։ Ինչպես միշտ, քնքուշ գույները ծածկեցին երկինքը, որից արդեն անհետացել էր մռայլ խավարը։ Սակայն այն դեռևս չէր հասցրել լուսավորվել արևի կուրացուցիչ շողերից, ուստի և բոլոր առարկաները խապուսիկ էին թվում։ Իրիկնալույսի գեղեցկությունն ու արբեցուցիչ հանգստությունը փառաբանվել են հազարավոր բանաստեղծների կողմից, և այդուհանդերձ սկսվող երեկոն հոգու մեջ չի առաջացնում այնպիսի մեղմաբարո ու վեհ մտքեր, ինչպես ամառային արևածագին նախորդող րոպեները։ Համայնապատկերը երեկոյան աստիճանաբար չքանում է տեսադաշտից, մինչդեռ առավոտյան արշալույսին երևում են առարկաների նախ աղոտ, անորոշ ուրվագծերը, որոնք լուսանալու հետ միասին ավելու ավելի պարզորոշ են դառնում։ Մենք դրանք տեսնում ենք ուժեղացող, այլ ոչ թե թուլացող լույսի պայծառության մեջ։ Թռչունները, գիշերելու համար թռչելով բները, դադարում են երգել իրենց հիմները, բայց արևածագից դեռ շատ առաջ նրանք սկսում են զնգուն ձայնով ողջունել նոր օրվա ծեքը, հովիտների ու ջրերի մեջ արտնացնելով կյանքի ուրախությունը։ Սակայն Խատերն ու Անդադարը դիտում էին այդ տեսարանը, չզգալով այն խանդաղատանքը, որը մատչել է միայն այն մարդկանց, որոնց մտադրություններն ազնիվ են, իսկ մտքերը անբասիր։ Բայց ախր նրանք հենց այնպես չէին դիմավորում այգաբացը, նրանք դիմավորում էին այնպիսի հանգամանքներում, որոնք թվում էր պետք է տասնապատիկ ուժ հաղորդեին նրա հմայքներին։ Ամենագեղեցիկ բնապատկերներն այնքան հաճախ փչացնող մարդկային ձեռքերով կերտված միայն մեկ առարկա էր վերխոյանում նրանց առջև, և այդ առարկան դղյակն էր։ Մնացած ամեն ինչ պահպանում էր այն տեսքը, ինչ նրան տվել էր բնությունը։ Եվ նույնիսկ այդ ինքնատիպ կացարանը, դուրս գալով խավարից, թվում էր օտարոտի, շքեղ ու գեղատեսիլ։ Բայց դիտորդներն այդ բանը չէին նկատում։ Նրանց անմաչելի էր բանաստեղծական հուզմունքը, և իրենց արմատակալած եսամոլության մեջ նրանք վաղուց կորցրել էին զմայլվելու ամեն մի ընդունակություն, այնպես որ նույնիսկ բնության վրա նայում էին միայն իրենց առավել ստոր ցանկությունների տեսանկյունից։ Երբ այնքան լուսացավ, որ կարելի էր բոլորովին պարզ տեսնել լճում և ափերին տեղի ունեցող ամեն ինչ, Խատերը տապանից ռուկն ուղեց դեպի դղյակը, նպատակ ունենալով ամբողջ օրը մնալ այնտեղ։ Իր աղջիկներին նա ամենից շուտ կարող էր հանդիպել այնտեղ, և բացի դրանից դղյակում ավելի հեշտ կլիներ պաշտպանվել հնդկացիներից։ Չինգաչգուկն արդեն արթնացել էր և լսվում էր, թե Ուատավան ինչպես էր խոհանոցում չխչխկացնում ամանեղենը։ Մինչև դղյակը մնում էր մոտ մեկ մղոն, իսկ քամին փչում էր համընթաց, այնպես որ նրանք նպատակակետին կարող էին հասնել օգտվելով միայն առագաստից։ Լճի լայն մասում այդ պահին երևաց Յուդիֆի մակույկը, որը մթության մեջ առաջ էր անցել լաստանավից։ Խատերը վերցրեց իր հեռադիտակը և տագնապով նայեց այնտեղ, ցանկանալով համոզվել, որ իր երկու աղջիկներն էլ գտնվում են նավակում։ Ուրախության մի մեղմ բացականչություն արձակեց նա, երբ մակույկի վրա նկատեց Յուդիֆի հագուստից մի պատառիկ։ Մի քանի վայրկյան հետո ամբողջ հասակով մեկ կանգնեց ինքը աղջիկը և սկսեց շուրջը դիտել ըստ երևույթին, ցանկանալով կողմնորոշվել։ Քիչ հետո երևաց նաև Գետտին։ Խատերը մի կողմ դրեց հեռադիտակը, որը դեռ մնում էր ֆոկուսի վրա։ Այդ ժամանակ օձը վերցրեց հեռադիտակը, մոտեցրեց իր աչքին և նույնպես ուղեց դեպի մակույկը։ Նա առաջին անգամ էր ձեռքում այդպիսի գործիք բռնում, և բազմիցս արված նրա խուկ բացականչություններից, դեմքի արտահայտությունից և ամբողջ արարմունքից Ուատավան հասկացավ, որ մի արտասովոր բան առաջացրել է Չինգաչգուկի հիացմունքը։ Հայտնի է, որ հյուսիս ամերիկյան հնդկացիները, հատկապես նրանք, որոնք բնականից օժտված են հպարտ բնավորությամբ կամ իրենց ցեղի մեջ բարձր դիրք են գրավում, ապշեցուցիչ զսպվածություն և շինծու անտարբերություն են հանդես բերում այն հրաշքների հոսանքում, որ ամեն անգամ նրանց ողողում է, երբ այցելում են սպիտակների բնակավայրերը։ Չինգաչգուկը բավականաչափ լավ էր վարժված իր զգացմունքները որևէ անվայելուչ ձևով չդրսևորելու համար։ Բայց Ուատավայի համար այդ օրենքը պարտադիր ուժ չուներ։ Երբ փեսացուն նրան բացատրեց, որ հեռադիտակը հարկավոր է պահել մակույկի հետ մեկ գծի վրա և աչքը հպել փոքր անցքին, աղջիկը սարսափից ընկրկեց։ Հետո նա ծափահարեց, և նրա կրծքից հորդեց ծիծաղը, պարզ հրճվանքի սովորական ուղեկիցը։ Մի քանի րոպե հետո նա արդեն սովորեց գործիքի հետ վարվել և սկսեց հերթով ուղել իր ուշադրությունը գրավող յուրաքանչյուր առարկայի վրա։ Տեղ գրավելով լուսամուտներից մեկի մոտ, Ուատավան և Դելավարը նախ զննեցին ամբողջ լիճը, հետո ափերն ու բլուրները և վերջապես դղյակը։ Ավելի ուշադիր նայելով այնտեղ, աղջիկն իջեցրեց հեռադիտակը և ցածր, բայց չափազանց լուրջ ձայնով ինչ-որ բան ասաց իր սիրեցյալին։ Չինգաչգուկը հեռադիտակն անմիջապես մոտեցրեց աչքերին ու նայեց էլ ավելի երկար և ուշադիր։ Նրանք նորից սկսեցին ինչ-որ բանի մասին խորհրդավոր շշնջալ, ըստ երևույթին համեմատելով իրենց տպավորությունները։ Ապա երիտասարդ ռազմիկը մի կողմ դրեց հեռադիտակը, դուրս եկավ նավասենյակից և քայլեց դեպի խատերն ու անդադարը. Տապանը դանդաղ, բայց առանց կանգ առնելու առաջ էր շարժվում և մինչև դղյակը կես մղոնից ավելի չէր մնում, երբ Չինգաչգուկը մոտեցավ նավախելին կանգնած երկու սպիտակամորտներին. Նրա շարժուձևերը հանգիստ էին, բայց հնդկացիների սովորությունները լավ իմացող մարդիկ չէին կարող չնկատել, որ նա ինչ-որ կարևոր բան է ուզում հաղորդել. Անդադարը լեզվանի էր և խոսեց առաջինը. «Ինչո՞ւմն է բանը, կարմերամորթ», իր սովորական կոպիտ ամբռնազբոսիկությամբ բղավեց նա. «Սկյուռ ես նկատել ծառի վրա, թե կարմրախայտ մեր նավախելի տակ»։ «Այժմ, օձ, դու գիտես, թե սպիտակամորտներն ինչպիսի աչքեր ունեն, ու այլևս չես զարմանա, որ նրանք հեռվից հետախուզում են կարմրամորտների հողակտորը»։ «Չի կարելի լողալ դեպի դղյակը», արտահայտիչ կերպով ասաց Չինգաչգուկը, հենց որ զրուցակիցը նրան հնարավորություն տվեց իր խոսքն ասելու։ «Այնտեղ հուրոններ կան»։ «Ախ դու սատանա, եթե դա ճիշտ է, լողացող Թոմ, ապա մենք քիչ մնաց գլուխներս խոթեինք լավ պատրաստված թակարդը»։ «Այնտեղ հուրոններ կան»։ «Լավ, դա հնարավոր է, բայց ես աչքերս չորս արած նայում եմ հին տնակին և ոչ մի բան չեմ տեսնում, բացի գերաններից, ջրից, ծառի կեղևից և մեկ էլ երկու-երեք լուսամուտու դռները»։ Խատերը խնդրեց, որ հեռադիտակը իրեն տան և նախքան կորոշեր իր կարծիքն արտահայտել, ուշադիր զննեց դղյակը։ Հետո նա բավական անփութորեն հայտարարեց, որ համաձայն չէ հնդկացիների հետ։ «Հավանաբար դու հեռադիտակի մեջ նայել ես ոչ այն ծայրից, Դելավար», ասաց անդադարը, «որովհետև ես և ծերունին լճում ոչ մի կասկածելի բան չենք նկատում»։ «Ջրի վրա հետքեր չեն մնում», աշխուժորեն առարկեց Ուատավան։ «Կանգնեցրեք նավը, այնտեղ չի կարելի գնալ, այնտեղ հուրոններ կան»։ «Ահա, պայմանավորվել են կրկնել միևնույն հեքիաթը և կարծում են, թե մարդիկ նրանց կհավատան»։ «Հուսով եմ, օձ, որ հարսանիքից հետո էլ դու և քո աղջիկը կերքեք միաձայն, ինչպես հիմա»։ «Դու ասում ես, այնտեղ հուրոններ կան»։ «Ինչ վկայություն կա այդ մասին, փականքները, շղթաները, թե գերանները»։ «Ամբողջ գաղութում ոչ մի բանտ չկա այդպիսի հուսալի փականքներով, իսկ բանտի գծով ես որոշ փորձ ունեմ»։ «Միթե մոկասինը չես տեսնում», անհամբերությամբ ասաց Ուատավան։ «Նայր և կտեսնես»։ «Ապա մի այստեղ դուր հեռադիտակը հարի», աղջկան ընդհատեց Խատերը, «և իջեցրու Արագաստը»։ «Հնդկացի կինը հազվադեպ է խառնվում տղամարդկային գործերին, իսկ եթե խառնվում է, ապա իզուր չէ»։ «Այդպես էլ կա»։ «Մոկասինը լողում է ցցագերաններից մեկի մոտ»։ «Գուցե իրոք առանց մեզ հյուրեր են եղել դղյակում»։ «Սակայն մոկասինն այստեղ հազվադեպ բան չէ, որովհետև ես էլ եմ դրանցից հագնում, գազանորսնել, դուել մարչ»։ «Նույնիսկ գետին հաճախ է հագնում կոշիկների փոխարեն»։ «Միմիայն Յուդիֆի ոտքին ես երբեք մոկասին չեմ տեսել»։ Անդադարն իջեցրեց Արագաստը։ Տապանն այդ ժամանակ դղյակից գտնվում էր 200 յարդ հեռու և իներցիայով շարունակում էր առաջ գնալ, բայց այնպես դանդաղ, որ ոչ մի երկյուղ չէր կարող առաջացնել։ Հիմա բոլորն էլ հերթով վերցնում էին հեռադիտակը, ուշադիր զննելով դղյակը և նրա շուրջը եղած ամեն բան։ Ջրի վրա հանգիստ օրորվող մոկասինը դեռևս պահպանում էր իր նախասկզբնական ձևը և հավանաբար ներսի կողմից գրեթե չէր թրջվել։ Մոկասինը դեմ էր առել կեղևի մի կտորի, որը պոկվել էր ստորջրյա գերանապատնեշի ցցագերաններից, և դա նրան խանգարել էր հոսանքով հեռու լողալ։ Մոկասինն այնտեղ կարող էր ընկնել զանազան ճանապարհներով, չպետք է մտածել, որ դա անպայման թշնամին է գցել։ Մոկասինը կարող էր ցած ընկնել հենահարթակից, երբ Խատերը դեռևս գտնվում էր դղյակում, իսկ հետո աննկատելիորեն լողալ դեպի այն տեղը, ուր առաջին անգամ հայտնաբերեցին Ուատավայի սրատես աչքերը։ Նա կարող էր լողալով գալ լճի վերին կամ ներքին մասից և պատահականորեն դեմ առնել գերանապատնեշին։ Կարող էր ընկնել լուսամուտից։ Վերջապես, անցյալ գիշեր նա կարող էր սահել ընկնել հետախույզի ոտքից, որը ստիպված այն թողել է լճում, քանի որ շուրջ բոլորը թագավորում էր անթափանց խավարը։ Խատերն ու անդադարը բազմաթիվ ենթադրություններ արեցին։ Ծերունին գտնում էր, որ մոկասինի ներկայությունը վատ նշան է, իսկ Հարին դրան վերաբերվում էր իր սովորական թեթևամտությամբ։ Ինչ վերաբերում է հնդկացուն, ապա նա ենթադրում էր, որ այդ մոկասինը նույնն է, ինչ անտառում հայտնաբերված հետքերը, այսինքն ինքնին սպառնալի մի բան։